Nå, Asbjørn, vi har læst om en ny regel, som fortæller os, at det er fuldstændig ligegyldigt, hvad vi siger i starten af podcasten.
Ja, i hvert fald efterfølgende i forhold til, hvad I derude kommer til at huske.
Så er det.
Ja. Så
spild og arbejde i alle de år. Ja. Og vi brugte så meget tid på at lave sådan nogle lækre starter.
Det slutter nu.
Ja.
Mine damer og herrer, her er endnu en kendsgerning om hjernen.
Du lytter til en videnskab.dk-podcast, støttet af Lundbeck Fonden.
Velkommen til Brainstorm. I denne episode undersøger vi en af hjernens genveje, The Peak and Rule.
Og den forsker, hvis hjerne vi plukker, er Thomas Alrik Sørensen, og mit navn er Jais Bakkestrøm Kok.
Og jeg hedder Asbjørn Mølgaard Sørensen. Velkommen til Brainstorm. Vi skal snakke om en såkaldt tommelfingerregel, der hedder The Peak and Rule. Og det er en regel, der kort sagt siger, at når vi husker tilbage på en begivenhed, det kan være en tale, en indkøbstur eller en koncert, så husker vi bedst det mest intense øjeblik, samt slutningen af den her begivenhed, altså peaket og the ending, og deraf Peak and Rule.
Hvorfor snakker vi om denne tommelfingerregel? Det gør vi, fordi der er kommet et nyt metastudie, og det betyder jo som bekendt, at det er et stort studie, der samler alle de videnskabelige studier, der er lavet om fænomenet, i hvert fald rigtig mange af dem. Og studiet konkluderer blandt andet, at der er solid evidens for, at vi altså bruger den her metode, at vores hjerne udnytter denne tommelfingerregel.
Ja, og det vi rigtig gerne vil finde ud af i dag, det er, hvorfor vores hjerner godt kan lide at huske på den her måde her, og om det er godt eller skidt, at vi gør det.
Yes, og vi skal blandt andet omkring, hvad en såkaldt heuristik er, og hvorfor hjernen godt kan lide at skyde genveje, og om det er en fordel eller en ulempe, at vi har den her tilbøjelighed for at skyde retter genveje. Og så skal vi også lige nævne en ny Brainstorm-artikel.
Yes.
Men nu skal vi lige også lige høre, hvad det egentlig er for noget, der vi skal snakke om, nemlig The Peak and Rule.
Ja, først og fremmest så skal vi høre, hvor det her Peak and Rule det stammer fra. Og Peak and Rule er en såkaldt heuristik. Det betyder egentlig bare, at det er en genvej, vores hjerne ubevidst benytter sig af, når vi skal træffe beslutninger. Og de her såkaldte heuristikker, eller tommelfingerregler, kan man oversætte det til, de går ifølge sådan den kognitive forskning forud for vores bevidste overvejelser.
Hvad betyder det egentlig, at det går forud for vores bevidste overvejelser?
Jamen det er før du begynder at tænke over, hvad du gør.
Så det er sådan en slags automatik,
ja, lige præcis,
inden vi ligesom bliver bevidste.
Ja.
Og der findes en del af den her type heuristikker. Og måske har du hørt om nogle af dem. Vi har for eksempel confirmation bias, som betyder, at vi er tilbøjelige til at tro på argumenter, der understøtter vores forudindtagede holdninger. Så er der en anden form for bias, der hedder recency bias. Og den handler om, at ting, som vi netop har oplevet, står klarere i erindringen, og derfor ofte bliver foretrukket, når vi skal svare på spørgsmål om emnet, og så har vi altså også The Peak and Rule som en heuristik. Og det er jo så den, vi skal tale om i dag.
Ja, og nu har vi snakket en del her, og jeg synes lige, vi skal have en forsker på banen til at sætte ord på, hvad The Peak and Rule dækker over. Og vi har talt med Thomas Alrik Sørensen, der forsker i kognitionspsykologi, og her kommer hans forklaring.
Ja, så noget af det, der ligger i den, det er, at vi lader til at vægte noget omkring slutningen af forløbet, og så intensiteten eller det mest intensive i sådan en begivenhed eller en episode i forhold til det. Og hvis vi tænker på det i sådan overordnet træk, så kunne det jo give meget god mening. Dels intensiteten i forhold til, hvor meget har den her begivenhed afviget fra vores normale, så særlig intense ting, det vil vi måske huske bedre, end ting, der ikke er voldsomt intense, fordi det er tættere på, hvordan at baseline normalvis er. Og hvorfor så huske slutningen? Jo, men Det giver måske meget god mening, fordi her kan vi ligesom opsummere en eller anden evaluering af, hvad er outcomet af den her episode.
Thomas Alex Jørgensen er lektor på Center for Cognitive Neuroscience på Aalborg Universitet. Og Asbjørn, har du haft en oplevelse for nylig, hvor der var et peak og en ending, som du så kan huske?
Det har jeg nok, ja. Det har jeg nok. Men det første, jeg kom til at tænke på, det var egentlig sådan, altså koncertoplevelser eller fodboldkampe eller sådan noget, ja. Hvor at man jo starter med at stå i kø, og det er jo i sagens natur ret kedeligt at skulle ind til sådan en begivenhed, og så piker det jo, når fløjten lyder, eller når, det er måske lidt senere, det piker. Det piker nok, når der bliver scoret et eller andet rigtig flot mål, eller yndlingsnummeret, det kommer på, ikke?
Jeg så Champions League, Real Madrid mod Manchester City. Og der var et peak ret tæt på the ending,
ja,
kan man sige.
Ja.
Og det, der helt klart det, jeg husker, det er, da Real Madrid scorer, er det ikke 3 mål på 10 minutter, og så går den i forlænget, og så scorer de igen, og så er slutningen, at de simpelthen højst overraskende vinder kampen mod alle odds, og jeg kan stort set ikke huske de første 3/4 af kampen.
Nej,
så jeg kan bare huske, at der blev scoret et andet mål fra modstanderen City, men det var også et slags peak. Så jeg kan sagtens følge den her rule her, og
nu du siger det, det er jo meget mere spændende, når de scorer i slutningen af fodboldkampe, fordi så kan de ikke rigtig nå at komme tilbage de andre. men det ved jeg ikke, om peak and rule tager højde for.
Ej, men den, jeg tror ikke, at den holder på fodboldkampe der. Jeg kommer også i tanke om en EM-kamp der i sommer. Var det ikke med Rusland, hvor der også var et kæmpe peak der? Der var stort set alle danske kampe var peak-agtige.
Ja.
Nå. Jo, også Christian Eriksen-kampen, det var jo så helt andre årsager, men det var også noget, der virkelig er imprintet i...
Ja, det husker man.
Det husker man virkelig. Og det øjeblik, hvor han falder om, det er jo så også et slags peak, hvor man ligesom går ind og manifesterer sig i erindringen. To af de forskere, der i starten af 90'erne opdagede peak and rule som et fænomen, var Daniel Kahneman og Barbara Fredrickson. Og det var et forsøg, hvor de opdagede noget højst mærkværdigt. Og det er, at de opdagede, at situationer, hvor mennesker eller forsøgsdeltagerne faktisk foretrak mere smerte frem for mindre smerte. Og det, den type forsøg skal vi lige forklare.
Ja, det lyder meget mærkeligt. Og jeg skal prøve at gøre det kort. Det var en gruppe mennesker, som blev udsat for 2 forskellige eksperimenter. Og i det ene, så skulle de simpelthen have hånden i noget koldt vand. Det var 14 grader koldt, og det skulle de have i 1 minut. Og så i det andet eksperiment, så skulle de have hånden i det samme kolde vand, 14 grader koldt vand, i 1 minut. Og så derefter blev der lige skruet op til 15 grader i 30 sekunder. Og så skulle man umiddelbart mene, at jamen, det er jo også rimelig koldt, og det er i længere tid, de er udsat for det her. Men alligevel så foretræk deltagerne det lange eksperiment, når de blev spurgt bagefter, hvis de skulle gennemgå en af de her forsøg igen. Og der var Kahneman og Fredricksons tese så altså, jamen det skyldes, at det slutter lidt mere behageligt.
Der var et peak, der blev skruet op til 15 grader.
Ja, og at at slutningen i virkeligheden betyder mere end starten, fordi det er det, der fester sig. Festner sig, hedder det det? Festner?
Festner.
Fest. Stadfester sig i hukommelsen.
Det er da købt. Jeg må sige, 14 grader, det er så koldt. Jeg hader at bade i Danmark, fordi det er så mega koldt, alt det vand her. Altså, jeg er totalt anti... Altså, jeg er ikke anti vinterbade og rå, men jeg er anti vinterbadning. Og man skal ikke underkende, hvor koldt vand...
Vent et par måneder nu.
14 grader, ja. Så ja, eller vent til du er lidt længere sydpå, er min strategi. Men altså, nu skal vi lige tilbage til nutiden for... Ja, fordi det var ligesom i 1993, at de to kære forskere, Kahneman og Fredrickson, stussede over den her spøjse opdagelse. Men nu er der kommet der nye metastudie, som jo på en eller anden måde underbygger deres iagttagelser for snart 30 år siden.
Ja, 30 år siden.
29 år siden. Og vi har bedt Thomas Alex Sørensen forholde sig til det her nye metastudie, som jo ligesom påstår, kan man sige, at den er så god nok.
Ja.
Det her metastudie gør, det er, at den prøver at kigge på, hvis vi ser den litteratur igennem, som har lavet undersøgelser med, hvad hedder det, hvordan vi laver de her vurderinger af hukommelserne, hvor mange af de studier viser så, at forskellige former for tommelfingerregler eller heuristikker, de er på spil. Og de evaluerer faktisk en række andre konkurrerende tommelfingerregler også i det her metastudie, og konkluderer så, at en af de mest gennemgående heuristikker, vi lader til at bruge, det er den her heuristik. Og her i de her metastudier, som ligesom går ind og gennemgår de studier nu indtil nu er blevet lavet, og sætter nogle rammer op for kriterierne for, at de passer ind i den her sammenhæng, og så laver en evaluering. De er selvfølgelig med til at underbygge den sikkerhed, som vi har. Der virker det relativt, sobert, at det her det spiller en rolle. Udover det også intuitivt selvfølgelig giver en fornuftig mening, når vi tænker på, at hvis vi skulle have alting læret af information, der nu er, vi møder i omgivelsen, så vil det bare kræve utrolig meget lagerplads. Så hvis vi på en eller anden måde kan tage nogle genveje, så er det nok en fornuftig idé.
Så Thomas bakker op om metastudiets konklusion, at den her heuristik er lader til at være god nok.
Ja, helt sikkert.
Spændende.
Ja, jeg er lige kommet i tanke om endnu et peak. Jeg kan huske, jeg for nogle år tilbage var til bryllup hos en af mine gode venner. Og det, der klart står stærkest i erindringen, det er, at han stiller sig op og spiller en kærlighedssang på guitar. Det var sgu... Det var flot.
Helt sikkert, ja.
Det er sjovt, bare fordi det sådan, hele den der begivenhed er sådan nærmest opsummeret i det der øjeblik.
Ja, altså hver gang, at der bliver tilført en guitar til en situation, så er der et helt naturligt peak. Men det var ikke på det tidspunkt af aftenen, hvor du har bundet dit slips rundt om hovedet og lavet et knee-slide hen ad dansegulvet.
Det var tæt på, vil jeg sige. Det var sådan lige 10-20 minutter inden måske.
Ja, men der var selvfølgelig også alkohol involveret, så måske så også har hæmmet hukommelsens evne til at stedfeste. Det mener, men altså, vi skal videre.
Ja, vi sidder lige her og hører Richard Wagners ikoniske Valkyrie-rittet. Mm. Og hvorfor gør vi det?
Den husker jeg fra Blues Brothers. Kan du huske den film? Etteren?
Jeg skammer mig lidt lige nu, men jeg tror aldrig, jeg har set
Blues Brothers. Det er også lidt niche, men jeg vil sige, etteren den er altså god. Ja. Og der kommer det her musik, når sådan en politibil bare bliver ved med at falde. Det er sådan en meget syret scene. Men igen, det var et peak. Det er et peak i filmen. Jeg husker det. Og jeg husker blandt andet, at soundtracket er det her.
Ja, amen, jeg synes, det her værk er meget peak-agtigt. Nu sker der noget. Nu stiger intensiteten. Og grunden til, at vi spiller det, det er, fordi vi er kommet til svaret på vores hovedspørgsmål. Og hvis det skal blive din hukommelse, så må vi jo lige hjælpe din hjerne lidt på vej. Desværre så hjælper det ikke bare at spille en høj lyd. Det har Thomas Alrik Sørensen fortalt os, fordi det stjæler faktisk opmærksomheden fra indholdet her i vores podcast. Det bedste, vi kan gøre, det er at komme med en spændende pointe, siger han. Og den kommer her. Thomas Alrik Sørensen forklarer her, hvorfor vores hjerner godt kan lide at bruge peak and rule.
Formålet, det er jo formentlig, at vi kan forudsige, hvad der kommer til at ske. Så alle de her begivenheder, som kører ind i en daglig rytme, som for eksempel at spise morgenmad, eller tage på arbejde, eller aflevere børnene i børnehaven, eller hvad det nu ellers kan være af sådan ting, de går jo hen og bliver generiske, og bliver i højere grad måske automatiseret i forhold til vores generelle adfærd. Vi kan forudsige, hvad der sker, ikke, fordi det er ligesom en del af den daglige rytme. Men der, hvor at vi skal være klar til at kunne byde ind med noget fleksibilitet, det er jo i de instanser, hvor at der lige pludselig sker noget uforudset, noget, der kan være potentielt farligt, en bil, der for eksempel kører ud foran os, eller hvad det nu kan være i omgivelserne. Og hvorfor så huske slutningen? Jo, men det giver måske meget god mening, fordi her kan vi ligesom opsummere en eller anden evaluering af, hvad er outcomet af den her episode.
Det var et peak.
Sådan. Ja, der var peaket.
Så, nu er det afgjort. Det er det,
ja.
I husker.
Ja.
For alt evighed.
Jamen, jeg synes egentlig, altså den her opsummering er jo rigtig fin. For især det her med slutningen, synes jeg giver god mening, fordi nu har han det eksempel med, at der kommer en bil imod dig, og du skal gøre noget. Og så husker du outcome. Altså, og der tænker jeg, at det er rimelig væsentligt, at outcome er, at man overlever i sådan en situation. Til næste gang, der kommer en bil imod dig. Hvad skal du så gøre for at undvige den bil?
Ja, det spiller jo også lidt sammen med hele den der forudsigende hjerneting. At man ligesom,
fuldstændig.
At man ligesom jo hele tiden noterer sig, hvad skete der, og så kan man så bruge den viden næste gang.
Ja.
Det sker.
Ja. Eller hvad. Det hænger meget godt sammen.
Så man kan forudse situationen. Men en ting er, at det er belejligt for vores hjerner, at vi skyder alle de her heuristiske genveje, vil jeg kalde det. Men nu er det også denne... Men er det nu også den smarteste måde at tilegne sig de her vigtige informationer på, uden at bruge for mange ressourcer, eller er det lidt også lidt fjollet, at vi ligesom... Altså, vi kan jo ikke rigtig gøre noget ved det.
Nej.
men altså, at vores hjerner ligesom arbejder på den her sådan peak and brew-agtige måde. Og her fortæller Thomas Alex Sørensen i et klip, hvilke fordele og ulemper der er ved, at vores hjerner elsker genveje.
En af fordelene ved at have de her lidt vage tommelfingerregler eller strategier, det er, at vi kan applicere dem meget bredt. Johnson Light, han havde sådan et begreb, han kaldte universal weak methods. Weak i, at de er svage. Hvis vi har en algoritme til at udregne noget, så er det langt mere kraftfuldt redskab i forhold til det her. Du kan lave, hvad hedder det, skakcomputer, der kan forudse et væld af træk ud, men at vi har de her tommelfingerregler, det gør faktisk, at vi bredere kan gribe problemstillinger og er langt mere fleksible i forhold til at håndtere problemer end en computer, fordi hvis du ikke præsenterer, hvad skal man sige, problemet præcis på den måde, som det er sat op til en algoritme på, så giver computeren bare, hvad hedder det, den melder bare fra ikke at komme med en fejlmeddelelse. Hvorimod, at vi har et hvad skal man sige, sortiment af forskellige former for, hvad hedder det, løsningsstrategier eller tommelfingerregler, som vi kan forsøge at applicere i forhold til at arbejde med forskellige typer af problemer. Og hvis vi møder et problem i verden, som er så langt fra noget af det, vi har prøvet før, så vi ikke rigtig har en god måde at repræsentere problemet på, eller strukturere det med at dele problemet op i underinddelinger osv., jamen så noget af det, vi kan gøre, det er jo, at vi kan falde tilbage på sådan en trial and error måde, og så bare forsøge os frem, og så se, om hvad der sker, når vi gør en eller anden form for interaktion, og så evaluere med den. Så reelt set, selvom at vi måske nogle gange kigger misundeligt på den regnekapacitet og så videre, et computerprogram kan have, jamen så den måde, at vi har struktureret med de her tommelfingerregler eller heuristikker, det er nok noget, der faktisk gør, at vi er langt mere fleksible i den måde, vi kan håndtere problemer på.
Ja.
Så, tag den, computer.
Ja, lige præcis. I kan kun spille skak. computer kan selvfølgelig meget andet, men de arbejder jo med de her specifikke opgaver, hvor vi simpelthen kan komme ud i en helt ny situation, og så kan vi stadig sjusse os lidt frem til, hvordan løser vi det her problem, fordi vi kører lidt på de her tommelfingerregler. Og det Thomas han siger her, det minder mig en lille smule om, at jeg har håndværker i mit køkken lige i øjeblikket, og der har jeg kommet til at give dem lidt forkerte mål på den væg, så der har ikke plads til et skab.
Nå.
Men så savede de simpelthen bare noget af skabet af.
Okay.
Og det tror jeg ikke, en computer kunne have fundet ud af.
Nej. Der var bare kommet en fejlmeddelelse, der er nok compute. Hvorfor hedder det egentlig en tommelfingerregel?
Det er et godt spørgsmål, men jeg gætter på, at det bare er noget, man har ved hånden, eller som man lige,
ups, der er min
lige kommer op med. Ja. On the fly. Det ved jeg virkelig ikke. Ved du det?
Nej, det er skønt.
Nej, vi skal også videre. Mm. Okay, så svaret lyder, der er noget om snakken. Der er ret meget evidens, som tyder på, at peak and rule er en metode, som går igen, når vi mennesker skal forsøge at evaluere vores tidligere oplevelser. Og der er også noget, der tyder på, at det faktisk er ret smart. Men nu skal vi lige snakke om en mindre konspirationsteori, som jeg fik bygget op under mit arbejde med episoden her, fordi mens jeg talte med Thomas Alrik Sørensen, så slog det mig, at der faktisk er ret mange oplevelser, der er indrettet, så de ligner det her princip. Nu talte vi om fodboldkampe tidligere og koncerter, og når man sådan skal stå i kø til en koncert, så er det jo bare i starten, og det bliver jo lidt glemt. Men de her ekstra numre, som der tit kommer en lille håndfuld af ved en koncert, de står klart i erindringen, og det er jo til gode for dem, der har designet den koncertoplevelse, som man nu er inde og høre. Så jeg fik den tanke, at måske ved den her udspekulerede underholdningsindustri godt, at vores hjerner fungerer efter peak and rule. Og det spurgte jeg Thomas om, og svaret det kommer her.
Der er jo noget formentlig i den måde, som vi nu over år har bygget koncerter op på, at der passer meget godt ind i en måde at fortælle en historie på, som vi så senere skal huske. Man kan sige, det forløb, du beskriver, det minder jo måske også om det narrative forløb, vi har i en historiefortælling, en film eller en novelle og så videre. Og det er jo også ting, hvor man gerne vil efterlade et indtryk på læseren eller den, der ser filmen, eller hvad det nu kan være. Så det er nok en fornuftig måde at bygge op, eller bygge de her systemer op på. Har man så gjort det nødvendigvis, det tør jeg ikke begynde at spå alt for meget om. Men selvom vi ikke måske bevidst har bygget de her, så har vi jo sådan lidt ubevidst sagt, at det fungerer rigtig godt, at vi kommer ud igen og giver nogle ekstra numre, eller vi gemmer publikumfavoritten til sidst og ligesom får publikum kørt op. Så selvom at der måske ikke ligger sådan en decideret bevidst organisering bag, så den måde, vi bygger koncertforløb op på, eller historiefortælling osv., de er jo stille og roligt blevet justeret i forhold til mange års, hvad skal man sige, forsøg på at lave en god koncert eller en god undervisningssituation eller hvad det nu ellers kan være, en god podcast for eksempel.
Ja, helt klart. Berettermodellen, ikke?
Jo, lige præcis.
Og som jo ligner en val.
Ja.
Hvor man så i intensitet, i spænding, ligesom bygger op mod det her peak, og det ligger jo hen mod slutningen. Klimaks hedder det typisk. Ja. Og så slutter man af, hvor det skal på en eller anden måde slutte godt, eller slut dramatisk, eller et eller andet. Ikke? Så berettermodellen, som jo stort set alle, eller i hvert fald mange, fortællinger gennem historien jo er skåret over, den passer jo perfekt på peak and rule.
Fuldstændig. Det er tankevækkende, synes jeg, fordi man kan jo nærmest bare tage det der hedder point of no return, som er sådan en lille peak på berettermodellen. Det er jo peaket, og hen mod slutningen, nu ved jeg ikke, om der er nogen, der har den foran sig, men der er jo en stigning i intensitet indtil...
Der var det største peak af klimaks.
Ja. Nej, det er selvfølgelig rigtigt.
Men det er rigtigt nok, anslaget et peak, altså helt i starten, så går det lidt tid, hvor det ligesom bliver sådan lidt... Nå, hvad handler det her egentlig om? Ja. Så kommer der et peak mere, som er højere end anslaget. Peaker, eller ikke peak. Point of no return. Og så bygger vi op til det helt store peak.
Ja.
Klimakset.
Ja.
Og så står vi på ski ned, så suser vi ned af bakken der, ned mod slutningen af historien. Det er fantastiske urblomster, jeg har fyret af her. Og det ligner jo en val, eller en meget deform honningmelon.
Alt bliver til honningmeloner i jeres øjne. Det kan være, vi snart skal have noget honningmelon herinde på redaktionen.
Ej, ja, det var, godt. Yes, vi stopper nu.
Ja.
Var det et peak? Det var måske lidt
stenet
peak.
Det er tankevækkende, synes jeg, at man har lavet den her model, og der er så mange historier, der kører på den, og den fungerer så godt, og det er jo noget, man har gjort tilsyneladende i uvidenhed omkring, jamen det er faktisk også den måde, vores hjerner bedst kan huske den her oplevelse på. Så de her film, eller hvad det nu er, der er indrettet efter berettermodellen, de stadfester sig i vores hukommelse.
Ja.
Yes, så fik vi rundet af, og der er en sidste ting, vi lige skal omkring. Der er kommet en ny Brainstorm-artikel, Og den hedder Forældres selvmordsforsøg går ofte i arv til børnene. Og den handler simpelthen om, at børn, der er helt små, når deres forældre forsøger eller begår selvmord, har den mest øgede risiko for at blive selvmordstruede som voksne. Og det er jo et tungt emne, men et vigtigt emne, ikke desto mindre.
Fordi det kan betyde noget for, hvordan man hjælper de familier, der bliver ramt af selvmord eller selvmordsforsøg, og det er altså et nyt studie, der viser de her, hvad skal man sige, sammenhænge her. Men altså, vi lægger et link til artiklen ned i episodeteksten.
Yes.
Og vi er ved at være færdige, og Brainstorm er en podcast støttet af Lundbæk Fonden.
Yes, og hold øje med vores Instagram-profil, brainstorm.podcast. Du kan sende os ris, ros og forslag i form af en DM'er.
Ja, og vi er tilbage næste uge med en ny episode. Jeg hedder Jesper Stumkok.
Og jeg hedder Asbjørn Mølgaard Sørensen. Tak fordi du lyttede med.